17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kako, šta rekao ste malo čas?
Kako mislite, da to što imam tremu ili... Pa na što tačno mislite sad?
Pa oko klanjanja počinje.
Da se poklonimo i počnemo, a to što niste snimili, zbunili ste me skroz.
Upravo. A šta je bilo oko tremu?
Pa ništa, u suštini svaka vrsta razgovora koja je meni bitna u životu, onda trema nastaje i ne prestaje. Boga mi, vi kažete počnem pa posle bude sve u redu, ali kod mene nije tako. Kod mene je čak i kad počnem i na sredini i na kraju trema konstantno prisutna, ali valjda to tako mora, šta znam.
A je to ona trema da vas blokira ili ona koja vam pomaže da se skoncentrišite?
Znate,
gde vam pomaže trema?
Znate kako.
A gde odmaže?
U suštini, ja se nakon bilo koje vrste razgovora bitnog ne sećam ničega. Ne sećam se ni šta sam rekla, ni šta sam mislila, tako da u suštini je blokirajuća trema i ne znam da li mi pomogne ili mi odmogne. Potpuno nemam predstavu šta se dogodi u tim trenucima. Kao što verovatno se ni ovog razgovora neću sećati kad uđem u kola i krenem kući, ali nema veze, Bože moj, ima snimljeno.
Ni ja neću da se sećam kad ga izmontiram.
Pa, znači dvoje nas.
Dvoje nas.
Sad je malo lakše, mogu da priznam.
Pa lakše.
Lakše.
Predstavite.
Dobar dan, Bojane. Mi smo se upoznali na jako čudan način zapravo. Jako, jako neobičan. Moje ime je Milena Mosić. Imam 25 godina. Živim u Beogradu i planiram da živim u Beogradu. Za sada ne mislim da se selim nigde. Završila sam studije. Sad se nadam nekom poslu. I tako u suštini. To je to ukratko o tome ko sam i šta sam dok ne krenemo u razgovor. Čisto neke informacije početne, ništa više od toga.
Te trepavice prave ili...
Prave.
Prave?
Pa prave. Da. Još uvijek nisam krenula u veštake, ništa sa sobom.
Sam vidio veštačke te dužine i stavu.
Nije, prave su. Mislim da su više na tatu nego na mamu, ali nema veze.
A mi smo se upoznali, u stvari nas je upoznala Zija.
Zija, tako je.
Moj pas.
Tako je, Zija je meni prišla i krenula da se mazi i onda sam ja bila oduševljena Zijom i tako je u suštini krenuo naš prvi razgovor.
Jes. I zanimala je ova vaša školska tata.
Tako je, iz koje je sve ispalo kad je ona prišla. Ali nema veze.
Je život lep?
Jeste. Težak je, bolan je, ali je lep. A znate kako, mislim da čak i u toj boli ima lepote. I da čovek koji nije osetio nikakav vid boli ili tragedije, mislim takav se nije rodio, ali mislim da nas to gradi i da time u suštini idemo ka nekoj svrsi i poenti samog življenja. I mislim da je to ono što je lepo. Kad se čovek osvrne i kad vidi šta je sve proživao i prošao, da onda zapravo shvati da je život jako, jako jedna lepa stvar.
Je li kratak život?
Pa znate kako. Ja trenutno mislim da jeste. Da se moj trenutno završio sada, ili da će da se završi uskoro, rekla bi vam na neki način da je kratak iz razloga zato što nisam postigla ništa što sam planirala. Mislim i što nisam planirala, ali ne vidim sebe u nekim uspesima postignutim koji su bitni za mene. Ali mislim da čovek živi onoliko koliko treba i da za to vreme postigne ono što je trebao da postigne. To nekako ljudi ne shvataju da je sve trebalo da se desi tačno tada kada se desilo.
Jeste, pokretati.
Uopšte nije trebalo da se dešava niti kasnije, niti ranije, nego tačno tada kada se desilo.
A mislite da ne biramo puteve?
Mislim da biramo puteve sami, ali da neke ne možemo. Da nekako, pravo da vam kažem, verujem u neku vrstu sudbine i ne verujem da se i bilo šta dešava slučajno. A na nama je kako ćemo u tim situacijama da reagujemo i da postupamo.
Raskrsnice u životu.
Ja idem na kartu hrabrost. U tim situacijama kada mi život da neku prepreku ili kada treba da se odlučim za nešto, ja uvek idem tamo gde se više plašim. Jer nekako mi je to, uvek ću se kajati i razmišljati zašto nisam to zbog straha uradila, zašto nisam tamo zbog straha otišla, i mislim da je to ispravan put svaki put kada se odlučujem gde ću i šta ću, da to bude tamo, da idem tamo gde se više plašim. Naravno, ja kad sam neraspoložena, besna ili tužna, to je baš iz tih razloga što nisam odabrala i nisam išla tim putem gde me je strah, nego sam ostala u toj nekoj komfor zoni, odlučila sam da se ušuškam negde i da lagano koračam po suncu i na kraju se ispostavi da to tako nisam trebala. Tako da mislim da ste u pravu što se toga tiče i mislim da se tako odlučujemo zapravo na koju ćemo stranu ići. Mislim da svaki čovek, da svako od nas ima dosta u sebi, da kažemo, i tih loših stvari, loših odluka, i nismo mi idealna bića, ali takva kakva jesmo ne trebamo sputavati te svoje ni nagone ni želje, kakve god one bile, i mislim da u srži svaki čovjek nije loš, a postupci koji dovode do nekih loših stvari su zapravo samo odluke tih ljudi.
Ali ima svetost, ima bioloških, bukvalno bioloških ubica.
Bioloških, ima, slažem se, u potpunosti sam.
Bioloških hoštapera, bioloških prevaranata, bioloških lopova.
Da li mislite da je to biološki razlog ili da tu ima posledica nekih drugih, životnih?
Ja mislim da postoji biološka osnova u svakom slučaju.
Dobro, to se slažem.
Koja se tokom života nadograđuje.
To se slažem sa vama.
I zavisno gde se kreće, u kakvom krugu i sve.
Kako je okruženje.
Okruženje i ona
pogotovo odrastanje.
I ona, pa jest, i ona se samo razbija.
Nekako su se izgubile, su se prave draži, suštinske draži. I nikoga ništa ne zanima, jer kažem vam, šta god da vas zanima, vi ukucate i pogledate na internetu i kako izgledaju vodopadi, ne znam nija gde, i kako izgleda New York, i kako izgledaju Istanbul, i šta god. I onda ljudi nekako su postali puni svega, prazni. Prazni su sa emocijama i sa osjećajima. Pogotovo što se tiče odnosa koji su i prijateljski, koji su ljubavni, gde sve postalo površno i gde nema istinski odanosti do krajnjih granica, nego da je sve površno.
Ne, ovi vaši što sve saznaju i što kažete su prazni i nema emocije i to.
Tako je.
Oni nemaju doživlje.
Nemaju. Viđam starije ljude koji idu i na salsu i koji idu i u pozorište, idu, gledaju filmove, putuju. No, mislim da ima toliko lepote i draži, detalj
ne
bio.
Ne mogu ni ja sad mi izletiti.
Dramska pauza.
Ovo je malo duža dramska pauza. Ovo je između činova.
Ovo isecite.
Ovo je između činova. Ajde, stavit ću pauzu.
Možemo?
Možemo, nego šta. Sad si se. I šta sam htio da kažem? Strah. Upravo ono što ste rekli. Put kojim vi pravite izbor je put kojim se, gde osjećate strah.
Tako je, tu
ja mislim
idem.
Da se ljudi plaše i
mislim
da su zakočeni tim strahom.
Tako
I da iz tog straha, ma koliko interesovanje da imaju i radoznalost i znatiželju, oni ne smeju da uđu u nju da ne bi pomerili i ovo malo na šta misle da je dobro.
Znate kako? Tu nastaje problematika što generalno svi pokušavaju da liče jedan drugome. I misle ako je jedan uspeo na taj način, ja ću sad da budem sličan njemu i ja ću onda uspeti. Ali neko ko malo odudara, on je u problemu. Mnogo ih je. Mnogo je ovi koji su isti i on sam tu se sigurno neće osjećati ni prijatno, niti dobro, niti lepo i neće moći da se iskaže. I jako velika hrabrost, to je ono što ste rekli za strah, jako velika hrabrost treba za nekoga ko je takav, koji je specifičan i koji je drugačiji, da se izbori sa masom i da kaže: ljudi, to sam ja. I mislim da je roditeljstvo nešto što treba zapravo da bude najbitnije, što treba da se uči, u smislu da se dete nauči na hrabrost i da se dete nauči da ide kroz strah i da se da ne bude pod staklenim zvonom, da, mislim, ja pričam iz ličnog primjera, pošto sam ja bila dosta pod staklenim zvonom i mezimica, jedinica, mažena, pažena, ne daj Bože da mi se nešto desi.
Ne ličite da ste ovaj,
pa, a to vam kažem, to su
ste izgradili posto.
Tako je, to su te neke odluke koje čovjek sam donese kada postane svestan toga. I mislim da nije bolan taj proces zapravo na kome radimo. Mislim da je najbolnije videti zapravo u suštini taj problem i to što se dogodilo. Yes. Znači, to, taj trenutak kada mi vidimo, mi smo već 90% stvari rešili. Jer ja znam onda o čemu se radi. I mislim da je to nešto što roditelji nas u suštini najviše trebaju da nauče, na hrabrost i da idemo kroz strah i da poštuju to što mi jesmo, da ne uzimamo te neke njihove borbe na sebe i da ne nastavljamo sa njihovim nekim odlukama životnim, nego da izgradimo sami sebe po uzoru na njih. Ne po principu mi ćemo bolje, nećemo mi bolje sigurno od njih uraditi, oni su stariji, nego mi ćemo drugačije. Mi ćemo nešto drugačije odraditi na naš neki način. Ne mislim ja da je uopšte sve tako crno, nama to trenutno tako izgleda, ali ne mislim da su ljudi baš skroz...
Meni ne izgleda ništa crno. Objasnit ću vam.
Ali, pa evo samo da vam kažem u kom smislu mislim. U smislu kada vi naiđete, kad uđete u prodavnicu, naiđete na prodavačicu, ona je namrgođena, smrknuta, nije joj do života, ne do vas. Meni se jednom baš desilo, sad ću da vam ukratko ispričam tu anegdotu, gde sam naišla na jednu jako, jako nekulturnu ženu, jako, ne bacala i stvari, kucala onako besno, malo i psovala. Ja sam je samo pogledala, sam pitala: dobar dan, reku, kako ste, jeste dobro? I žena me pogledala zaprepašćena, krenula da plače. Ja reku: pa je vam dobro? Pa kaže: mene, kaže, za 15 godina što radim ovde, kaže, niko nije pitao onda li sam dobro. I od tada totalna promena ponašanja kod žene. Zato mislim da nam fali lepa reč, da nam fali toplina, da nam fali na ulici kad sretnemo nekoga da ga pozdravimo i da ga pitamo kako je. I kad je neko u problemu, da ne preskačemo preko njega. Da su to neke sitnice koje mi možemo da uradimo tokom jednog dana, koje će nas činiti srećnim, a verovatno, ne verovatno, nego sigurno i te ljude na koje nailazimo. Iz tih razloga što su mi se dešavale takve situacije, mislim da nije sve crno, ali pravo da vam kažem, kada pogledam ovako, što vi kažete, od ozgu i kada vidim, onda mi se uopšte ne sviđa. Kad zađem malo više u dubinu, onda ima pomaka i može nešto da se odradi sa time u suštini. Tako da, znate kako, ja sad kada sednem i kada razmišljam, ja nemam predstavu ništa o životu Bojane i nekako sve živo sam tela Bojane, a ništa u suštini uradila nisam, kad pogledate. Sve malo znanje sam pokupila sa svih strana, ali ništa u suštini do kraja. Pa sam se eto odlučila za tu neku priču vezano za IT, za programiranje i dizajn, koliko toliko da uspem nešto da prenesem od te kreativnosti koju imam. Tu nastaje još jedna problematika životna, a to je da ta kreativnost mora da bude podstaknuta s nečim. I to uglavnom jesu lepe stvari, ali uglavnom i nisu. I da nas umetnike u suštini karakteriše to da od tragedije izlazi iz nas bilo kakva vrsta kreativnosti, da je neko ko imao, da kažemo, laki, lep život, mislim, malo pre sam i rekla da to baš i nije slučaj sa bilo kim, da ne može da bude preterano kreativan. Samo da poredim neke te životne situacije gde sam ja, naravno, imali su tu uticaje drugi ljudi na koje sam nailazila i hvala im na tome, odlučila da ja ne mogu više da stagniram. I u tom smislu ne mislim uopšte na posao i na karijeru, tu se ne sekiram, to će sve doći na svoje, tu ne forsiram ništa, to ide nekim putem laganim, ali što se tiče tih nekih emotivnih i osjećajnih delova mene, sam shvatila da tu mora nešto da se promeni. I da ja više nisam mala i da moram da počnem da vidim svet onakim kakav jeste, a ne da ga bojim. I onda sam odlučila da bi se iskristalisala na neki način, da bi možda u životu postigla nešto što ja vidim da mogu, što bi, da kažem, ostavilo možda i neki trag na na ljudi u budućnosti, morala sam da idem tim put. I onda sam počela da se menjam u tom smislu, da sve gde se plašim, pravac tamo. To nekada nije ispadalo baš kako treba i dolazilo sam u neke situacije malo i po život opasnije, ali na kraju sve bude kako treba. I kad krenete da idete tim putem, tu vas stvarno čeka pakao. Tu vas stvarno čekaju neka stanja i odluke, pogotovo kad je čovjek sam sa sobom u glavi. I onda kada se to završi, vi ne znate da se to završilo. Taj deo koji ste odlučili da obradite, vi ne znate da se to završilo, postoje nekada i te odluke, i odnosno i ti radovi na kojima čovjek radi, koji se do kraja života ne završe.
To je zakopavanje.
Ali ne mora da znači da je zakopavanje, nego...
A ima i raskršćavanje.
Ali znate kako?
Raskršćavanje je suočavanje.
Jeste, ali znate kako?
I onda se raskrsti problem.
Jeste, ako vi znate šta je problem.
Pa zato kažem suočavanje. Prvo se suoči čovjek sa problemom.
Bitno je samo da se problem prepozna.
Pa to je suočavanje.
Tako je. Ali problem je kad vi imate problem, a ne znate koji vam je problem.
Dajte mi ovaj kriket. I drugi bi prepoznali šta je problem. Nego se plaše da prepoznaju šta.
Mislite da se o tome radi?
100% se o tome.
Dobro,
radi.
Moguće da ste u pravu. Da, u pravu ste, nije to da ne mogu, nego jednostavno neće da vide problem od straha.
Neće,
da.
Jer kad vidi problem, onda ga sam problem tera da ga reši.
Tako je, onda to nema nazad.
A on nema hrabrosti da ga reši.
Ja mislim da je tu kod ljudi i u suštini najveći problem taj strah od nepoznatog i strah od toga da nemaju kontrolu nad nečim. Jer dokle god ja imam kontrolu, ja sam u redu. I jako je teško da čovjek izgubi tu kontrolu nad nekim situacijama, nad nekim odlukama, nad nekim dešavanjima, ali nekako treba da se osvrne i da razmisli o tome kako on zapravo u suštini nema nikakvu kontrolu. On nikad ne zna šta će sutra da se dogodi i da bude, i mislim da bi to čak možda i podstaklo ljude da se usude da krenu tim putem.
Ne, zato ne bi poverao. Ne bi poverao da nema kontrolu.
Kako mislite?
Pa lepo.
Ali hoću da vam kažem, ovaj put idenja tuda, gde je strah, gde mora da se upotrebi hrabrost, to vam je odricanje kontrole kako uđete u to.
Jeste.
Vi tu nemate kontrolu, zato sam usporedila to.
Naprotiv, tu imate kontrolu. Tu imate
Ali
kontrolu.
Nemate zato što ne znate šta vas čeka unutra. Možda imate kontrolu nad svojim nekim odlukama tada.
Imate kontrolu na drugome, upravo to. Na odlukama, na postupcima, na postavljanju u hodu promene cilja.
Jeste.
Na serpentinama, na tim imate kontrolu.
Jeste, Bojane. Sad ste pomenuli te serpentine. Za njih, recimo, vi ne znate, nikad ih niste prešli i doživeli, a za ove koji su poznate, vi nad njima znate ishod. Ako je pređete, znate ishod. Ali ovde, kad uđete u nepoznato, vi ne znate.
I kad se smandrlja, gde se smandrlja najlakše čovjek? Na onome što mu je poznato.
Tako je. Na 2 plus 2, što bi se reklo.
A na ovim serpentinama, nepoznat, on neće da vozi ako na ovim poznatim vozi 60. On će na ovima, ono kao nešto bude, da vozi 20 i 15.
Tako je.
Će shvati u jednom momentu, čekaj da digne mnogu zgadu.
Jeste, ali to je meni nekako u glavi neka granica sa umiranjem i sa smrću. Ako me razumete, ne razumete me.
Nije mi jasno.
Pa taj adrenalin koji lupam nastane kod čoveka kada vozi jako brzo.
Dobro.
On u svakom trenutku može da se polupa i da pogine.
Može se polupa i nadbaje.
Može, ali ako vozi brzo, već je, da, tako je. I izbegavši nešto tako, on se osjeća življe. I da kažemo da izbegne tu granicu sa smrću, onda se on osjeća življe. I mislim da je taj adrenalin u suštini to što na neki način da čoveku život. Da se osjeća življe, da se osjeća živim zapravo. Ne življe, nego živim. Jer ako ja sad hodam i vozim 20 na sat konstantno i nemam nikakav osjećaj da je smrt blizu, ja onda neću osjećati ni život. Ne znam kako da vam objasnim. Ali to je nešto što ne znam ni kako da objasnim zapravo taj deo gde je čovek mora da bude u redu sa tim. Ima ljudi koji se plaše, mislim svi u suštini se, da kažemo, plaše i smrti i toga da ih nema.
Ako smo svesni
toga. Ako smo toga svesni,
ako tako je. Ako smo svesni toga, ako ne potiskujemo to. Najgora situacija je potiskivanje u životu nečega.
Pa to dovodi do bolesti. Kao što smo mogli da...
Da zaključimo da, malo.
Da, na primjerima nekim, yes, ovaj, gde svo potiskivanje emocija i zamrzavanje tih emocija zapravo dovodi do ključnog neživljenja i nezadovoljstva, dovodi do oboljenja tih organa i ne zovu se za džaba duševne bolesti, je li tako, kada čovek oboli, a niko ne zna zbog čega, mada i mislim i ove silne bolesti koje imamo, da su to zapravo samo posljedica tih što ste rekli, nagomilanih emocija u čoveku i ne valja potiskivati, ali ne znam što nekako je lakše. Evo znam iz svog primjera, uvijek mi je bilo lakše da potisnem sve, znači da ode pod tepih, nego da izađe napolje.
Zato što je pasivnost uvek lakša od aktivnosti.
Tako je.
I bezbednije, naizgled je.
Naizgled je bezbednije.
Naizgled je bezbednije i
sad, bude plan. E sad tu treba izvagati koliko čega, šta i kako i kad.
A to se vaga i u hodu vaga.
Jest.
Tu plana
i tu je, to je zapravo i najzdraviji pristup i najzdraviji put. Kada se u hodu neke stvari rade.
Treba da kažem sad pa zaboravim.
Pa mnogo kružimo
opet
sa...
Ide da, ne.
A rekla bih vam svašta, a radi, u suštini nisam rekla ni ništa.
Šta ste htjeli? Kažite vi sad.
Ja da vam kažem.
Jest.
Pa postavite vi meni pitanje.
Ja ću da ga postavim kad se setim.
I kad se setim, pa i... Ne, meni samo treba neki, ovaj, kako bih rekla... Nešto o čemu ću da pišem, u suštini. Nešto, uvek se tako zakačim za jednu stvar koja je pokretač i onda se setim nečega i onda krenu stvari same da izlaze, ali jako mi je teško fokus da stavim samo na jednu stvar u životu. I nikad nisam umela da se skoncentrišem na samo jednu i da se time bavim, nego mene odvuče, povuče, zato sam se bavila i čime sam stigla i čime nisam stigla. I što je u suštini, da kažemo, i moje neko zanimanje za nečima i što nije moj. Ali trenutno nisam sigurna šta bi, sad možemo da dođemo i do tog pojma sreće, nisam sigurna šta bi me činilo zapravo srećnom i da li je uopšte život namenjen da budemo srećni ili su to samo neki mali.
A šta je uopšte sreće?
Pa to je to što sam ja sad vas htela da pitam u suštini.
Šta je sreće?
Uvijek sam je povezivala sa nekim vrstom mira i spokoja.
Ja sam upravo htio da kažem da ono što je važnije
od sreće je...
I da je sreća onako pojam koji je pljusnut.
Jest.
A da su pravi pojmovi spokojstvo i bezbrižnost.
Jest.
To su pravi pojmovi, zato je čovek mora da se izbori za njih.
Jest.
I za spokojstvo, i za bezbrižnost.
I sreće, i svega, puno je tu faktora koji utiču na čoveka. Da bi on došao do tog mira, spokojstva i bezbrižnosti, mora da se napati žestoko.
Zavisi u kom prostranstvu on traži spokojstvo.
E, pa jeste, to jeste.
Što je Faulkner rekao, ne postoji ni prošlost, ni budućnost, postoji samo
sadašnjost.
Šta to u stvari znači? To znači, to je u vezi sa ovim spokojstvom i bezbrižnošću. To znači da čovek raskrči prostor oko sebe, trenutni prostor, da napravi izbor situacija koje može da otvori, je li tako?
Tako je.
Da napravi neki svoj, da napravi da se osjeća relativno manje uznemire.
Slažem se sa vama u potpunosti što se toga tiče, ali tu postoji jedna problematika koju bih ja, naravno, kao i u svemu do sada što sam pričala, ja imam osjećaj da smo mi živi i da postojimo i da je možda najveća sreća, spokojstvo i mir, nešto zbog čega se živi i zbog čega se umira, zapravo ljubav. I sam taj čin otklanjanja svih tih faktora koji nas uznemiravaju, koji nas čine nemirnim, je i u neku ruku otklanjanje nekog izvora ljubavi. i zato mislim da se ljudi više ipak usude na to da trpe neke stvari nego da otklone sve te faktore koji mu smetaju, jel tako?
Ali time sa postojanjem tih faktora oni otklanjaju i pravu ljubav.
Pa, znate kako, lako je voleti lako i lako je voleti dobro. I sad je tu nastanak novog problema, ja samo problem na problem i zapetljala sam se sama u njima, ali šta izabrati? Da li je čovek koji se otarasi svih loših stvari i prekine sve odnose koji su toksični po njega srećan i smiren ili nije?
Od svih tih ljubavi, ono što ste rekli da se menja, nema menja, nego uzimate od mene ono dobro.
Jeste, što, a bojim ovo loše,
kao što, ne bojite ništa, to loše je za loše. A ja uzimam od vas ono dobro što mi se sviđa.
Razumem, ali hoću da vam kažem da ja smatram da to nije ljubav, ljubav.
E to jeste ljubav.
Nije, ako vas volim, onda vas volim kompletnog, sa a svim dobrim i lošim stvarima ne, koje pružate.
Pa to je ono što vi kažete, bojite ove negativne. Ja nisam završio rečenicu.
Izvinjavam se.
Završetak rečenice i prihvatanje ovih što vi lepo ste rekli, toksični.
Tako je.
Stvar. I to pravi kompletija. Znači, vi se izmirite sa ovim toksičnim stvarima.
Jeste.
Šta je za vas lepo?
Nesavršenstvo.
Šta to znači?
Pa, to znači sve ono što odudara od nekih šablona, odudara od kompatibilnih boja. Ne mislim samo boja u smislu fizički boje, nego boja ličnosti, neka specifičnost i nešto što je drugačije. To je za mene lepota. Neko ko ume da živi život punim plućima, neko ko razmišlja izvan okvira, neko ko osuđuje, ali ipak ne osuđuje, nego na izgled samo osuđuje, neko ko ume da stvara i u suštini neko ko ume da voli. E, to je za mene lepota. Takav čovjek je za mene lep. Prvenstveno neki ko ume da voli. Ovo sve ostalo dođe na svoje. To su puni ljudi koji imaju šta da ponude u životu, koji imaju želje da se žrtvuju za nekoga. I to mi ide ono s početka što sam i rekla, vezano za hrabrost, mislim da i žrtva ide paralelno sa tim. Jer dokle god se čovek ne žrtvuje zbog nečega ili za nekoga, tu po meni lepote nema, a ni ljubavi.
Gde vam je ona jogu?
Mislim da je tu u torbi.
Jeste,
da,
eno.
Tu je u torbi. Doručak je u torbi.
Doručak je u torbi. Evo.
Sve je đuturativno.
Jeste.
Sve je đuturativno, život je lep. Život jeste stvarno lep. I postoje mnoge situacije u životu gde čovek mora i treba da bude hrabar i samo tad je ispravan. Kad je hrabar, tu će biti puno žrtve, puno boli, tragedije, ali tim trenucima kada se ti neki sitni izazovi prevaziđu i kada se okrenemo na ono sve što smo postigli i što smo preživeli, možda tada zapravo ste upravo možemo da shvatimo koliko smo lepi. I poređenju s bilo kojim drugim osjećajem ne može se meriti taj. I to je ono što je nešto unutra čoveka i što nema veze ni sa kakvim faktorom. To je samo njegova borba. I to je jedini trenutak, ja mislim, kada ćemo i doći do tog mira i spokoja koji ste pominjali. Tako da, eto, zaokružene priče. U suštini samo hrabrost, ništa drugo.
Govorio je ko?
Milena Mosić.
Emisiju radio Bojan Lazar. To je to. Evo, to.
To je to. To je to.
To je to.
To je to.